Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Баласына түрме жазасын кескен сот үкіміне шағыммен барып, бас прокурордың қабылдауына кіре алмай, өзін өртеген Майра Рысманова ауруханада қайтыс болды. Прокуратура марқұмның ұлының ісі бойынша үкімге қарсылық түсіретіндерін мәлімдеді. 1990-ның 14-не қараған түні Астананың бірінші қалалық ауруханасында Жамбыл облысы Шу қаласының 48 жастағы тұрғыны Майра Рысманова қайтыс болды. Баласы Ербол Ахметовке шығарылған сот үкіміне наразылығын айту үшін 1990-ның 6-сы күні Астанадағы бас прокуратураға барған кезде өзін өртеп, денесі қатты күйіп қалған әйел бір аптадан бері осы ауруханада жатқан еді. Майра Рысмановамен бірге бас прокуратураға өз мәселесі бойынша шағым айтуға Жамбыл облысынан келген Жадыра Арстанқұлованың азаттыққа айтуынша өзін өртеген әйелдің қайтыс болғанын туыстарына дәрігерлер түнде хабарлады. Астананың бірінші қалалық ауруханасы комбустиология бөлімінің дәрігері Павел Кутников азаттыққа Майра Рысманованың қазасы жайлы мәлімет беруден бас тартты. Азаттық тілшісі сәрсенбі күні таңертең Астанадағы бас прокуратура ғимараты алдына барған кезде ол жерде Майра Рысманованың қызы Ақмарал Ахметова анасының мезгілсіз қазасына қайғырып жылап тұрған еді. Ғимарат маңайынан полицияның арнайы жасағы мен автобусы көзге шалынды. Ақмарал Ахметова анасы Майра Рысманованың екі рет сотты болған үлкен ұлы Ербол Ахметовтың ісі бойынша жергілікті биліктен әділет таба алмаған соң Астанаға бас прокурорға шағымдануға бірнеше рет келгенімен оның қабылдауына кіре алмай сергелдеңмен жүріп шетін әрекетке барғанын айтып жылады.
Ешкім естімейді, бар жерге кеп шешем жаны атса да ешкім шыққан жоқ. Шер жерді атса солар бәріне кінәлі. Бүткіл Қазақстан білсін жазғанды.
Осылайша жылап тұрған Ақмарал Ахметова бір уақытта есінен танып қалды. Бас прокуратура алдына келген медициналық жедел жәрдем көлігі Ақмаралмен бірге осы жерде тұрған оның туыстарын және Жамбыл облысынан өз мәселесіне байланысты шағымданып келген Жадыра Арстанқұлова және Күлжамал Кутумованы алып кетті. Жамбыл облысы Шу аудандық соты 2015 жылғы маусымның 15-сінде аса ірі көлемде есірткі сақтады деген айыппен Ербол Ахметовты 4 жыл 6 айға соттаған. Жамбыл облыстық сотының апелляциялық алқасы 2015 жылы 20 тамызда Ахметовтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмаған. Бірнеше сағаттан кейін азаттық тілшісіне Майра Рысманованың сіңілісі Дания Рысманова туыстары талайдан бері қабылдауына кіре алмай жүрген бас прокурор Жақып Асанов өзімен бүгін кездескенін айтты.
Мен қабылдадым. Қайғымыз ортаға келмейді. Қолдарына не керек соның бәріне көмек тесіп отырмын. Біз шараларымыз бәрін қайтадан қараймыз деп. Барлық талап арыздарын тур қараймыз деп. Жамбыл облысын түгел тексереміз деді.
Бас прокурордың ресми өкілі Нұрділда Ораз 1990-ның 14-ті күні Майра Рысманованың туыстары бас прокурор Жақып Асановтың қабылдауында болғанын растады. Ол қабылдауды Рысманованың қазасымен байланыстырмауды сұрады.
Біздің өзіміздің ішкі ережеміз бар ғой, солған байланысты барлық азаматтарды қабылдау, ол барлық госорганда бар, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан біз бүгін бірінші кезекпен қабылдап отырмыз. Адамдардың барлық жағдайын түсіну керек. Түрлі жағдай болады. Біреулер жаңағы ауру, болмаса біреулердің өзінің әлеуметтік жағдайы бар. Міне осыған байланысты біз қабылдауды жеделдетіп бүгін іске асырдық. Ол жерде 18 адам қабылданды. Соның ішінде Рысманова да болды. Ал енді азаматтарды қабылдау біздің инструкциямен әрбір аптаның сәрсенбісіне белгіленген.
Бас прокуратура өкілі Ержан Ералиевтің айтуынша, Майра Рысманова шағымында 1988 жылы туған ұлы Ербол Ахметовтың үстінен қозғалған қылмыстық істі қайта қарауды талап еткен және баласын ұстаған кезде қызмет өкілетін асыра пайдаланған деп танылған полиция қызметкеріне қатысты бұған дейін сот тағайындаған жазамен келіспейтінін білдірген. Прокуратураның мәліметі бойынша 2015 жылы ақпанның 28-і күні Ербол Ахметовты Жамбыл облысы Шу аудандық ішкі істер бөлімінің жедел уәкілі Ерлан Жейдешев ұстаған. Кейін полиция қызметкері Жейдешевке күдікті Ахметовке қатысты қызмет өкілетін асыра пайдаланған және күш қолданған деген айыптар тағылып, ол жауапқа тартылған. Биыл қарашаның 2-сі күні Тараз қаласының нөмірі 2-ші соты Ерлан Жейдешевке тағылған қызметін асыра пайдалану айыбы ғана дәлелденді деп тауып, оған 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындаған. Сот үкімі әлі күшіне енбеген.
Суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, ограничение свободы. Сейчас настоящее время принесем протест на отмену состоящего решения.
Дейді бас прокуратура қызметкері Ержан Ералиев. Оның сөзінше бас прокуратура Ербол Ахметовтың ісін қарап шыққан.
По нему принесем протест областного прокурора на переквалификацию его действий. Просят наказание, связанное с лишением свободы.
Бұған қоса прокурор Шу аудандық ішкі істер бөлімінің ұйымдасқан қылмыспен күрес бөлімі бастығының орынбасарының үстінен Майра Рысманова мен оның туыстары жазған шағым да тексеріліп жатқанын хабарлады. Жамбыл облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі азаттыққа бұл мәселеге қатысты сауалдарды жазды. жазбаша хатпен жолдау сұрат. Желтоқсанның 6-сы күні түскі сағат 12 шамасында Астанадағы бас прокуратура кеңсесінің тексеру өткізу пунктінде 1968 жылы туған Шу қаласының тұрғыны Майра Рысманова үстіне бензин шашып, өзіне от қойған. Прокуратура қызметкерлері дереу өртті сөндіріп, жедел жәрдем шақырған. Туыстарының айтуынша, наразы әйел бас прокуратураға ұлы Ербол Ахметовке шығарылған сот үкімімен келіспей шағымдануға барған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.